la radio de aquí.
Fuiste la niña de azul en el colegio de monjas, calcetines y coletas, y estabas loca por Paco. Exámenes y veranos, vacaciones y de Paco, y el recuerdo de su sombra y el olor de su tabaco. Eres la chica de Andrés y has sido la de tantos. Eres la niña moderna que nunca ha roto un plato. No la nena de papá, no trabaja para el rato. Bares, pubs y discotecas, y así vuelan los años. La cuenta que da la vida, el destino se burla de ti. ¿Dónde vas para la perdida? ¿Dónde más triste de ti? ¿Dónde más triste de ti? ¿Dónde?
Aquí comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Son las 12, dos minutos do mediodía. Arrancamos dos minutos tarde hoxe, o Voces de Bergantiños. Pedimos disculpas. Temos ceos en parte cubertos, en partes podemos ver o sol. Esperamos auga e vento nesta xornada de xoves. Xoves que temos feira en Carballo e en Vimianzo. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe contándolles que en Carballo onte cortábase a Ponte da Milagrosa, co que hai cambios na circunvalación polo casco urbano. O concello reorganizaba o tráfico desviando aos vehículos pesados pola circunvalación, tanto en sentido Coruña como en sentido Santiago Ordes. Hai varias rúas con cambio de dirección e incluso rotondas provisionais. Onte hubo un gran despliegue da policía local para colaborar na fluidez do tráfico. Non foi onte un día especialmente difícil para a circulación, pero estaremos pendentes do que aconteza hoxe xoves, xa que temos feira en Carballo. 12-3 minutos, repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de xoves. Un berquido tingue de branco o río Castro e ameaza a tres mares. Axentes do Seprona e técnicos de Augas de Galicia investigan as causas, pero os primeiros indicios apuntan a unha balsa situada no concello de Vimianzo. Outros 4 detidos da zona en Delemón, Suiza, por tráfico de drogas. A policía helvética vincúlaos cos 5 arrestados en outubro. Son xa 7 camariñás e 2 vimianceses os relacionados con esta trama. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia paraliza de momento 7 parques eólicos na Costa da Morte, un deles o Monte Neme, que xerou gran rexeitamento. Titulares que nos deixa esta xornada de xoves 7 de marzo, son as 12:05 minutos. Repasamos a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. É parte da actualidade deste xoves pasa hoxe polo Concello de Cee, concretamente polo río Castro, que baña Vimianzo, Muxía e Cee, desembocando en Lires, e que onte era vítima dun verquido que a Garda Civil investiga. Un operario do Grupo Tres Mares, a maior piscifactoría de España, alertaba a primeira hora da mañá de onte que todo o cauce fluvial á altura de Lires estaba tinguido de branco, igual que a desembocadura do propio río Castro. Según as primeiras impresións das forzas de seguridade, o verquido comezaría fora do Concello de Cee e investigase se podería ser derivado da rotura dunha balsa dunha empresa mineira de Vimianzo, aínda que dende a empresa en cuestión afirmaban que non eran coñecedores de ningún tipo de fuga nin lles constaba ningunha notificación por parte da Xunta de Galicia. Dende Augas de Galicia afirmaban que traballan sobre o terreo para esclarecer a orixe do verquido. E a actualidade de hoxe tamén pasa por Suiza, xa que as forzas de seguridade do país helvético detiñan nos últimos días a outras 4 persoas da comarca con relación á operación antidroga que arrancaba o pasado mes de outubro en Delemón, en a que xa había 5 implicados da zona. En total, investigase a 7 camariñas e 2 vimianceses. Con estas novas detencións, as autoridades suizas teñen claro que a mercancía que se comercializaba en Delemón e lugares próximos chegaba dende estes 2 puntos da Costa da Morte a través de grupos organizados que aproveitaban os permisos de residencia dos arrestados para introducir a droga. Máis asuntos, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia paralizaba no último ano e medio 7 parques eólicos que estaban aprobados para a comarca de uns de xeito cautelar, polo que só se poden recurrir ante o propio Tribunal de Xustiza de Superior de Xustiza de Galicia, outro xa de xeito definitivo co recurso desestimado, así que a vía de apelación é directamente o Supremo. Este martes coñecíase a suspensión cautelar de 13 en toda Galicia, desa cantidade 3 afectan a Bergantín Tiños e Cerceda, 2 xa se sabían dende o 21 do pasado mes de febreiro, cando publicaba La Voz de Galicia, o Cerqueiral entre Cabana, Coristanco e Zas, promovido por Grinalia, e o de Encrobas en Cerceda, promovido por Naturgy. O terceiro desta última remesa de rexeitamentos provisionais, que non trascendera, é o de Monteneme entre Carballo e Malpica, moi cerca da antigua mina. O Concello de Carballo segue executando o seu plan de renovación integral de parques infantís, neste caso centrando os seus esforzos en 3 espacios do ámbito urbano e outros 2 da zona rural. Hoxe imos falar deste asunto con Miguel Vales, concelleiro de Servizos. E 6 alumnas do Club de Ciencias do Instituto Ramón Caamaño de Muxía foron seleccionadas para participar na fase rexional do concurso CANSAT 2024, un certame que pon en marcha a Xencia Espacial Europea e que reta estudantes de secundaria a facer a mellor simulación dun satélite dentro dunha lata de refresco. Deste asunto, imos falar hoxe co docente Carlos López. A voceira nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, foi recibida a noite entre aplausos polos seus compañeros de militancia en Bergantiños ao inicio da Asemblea Comarcal celebrada na sede da formación en Carballo, un xeito de recoñecerlle o crecemento electoral nas últimas eleccións que Ana Pontón trasladaba na dirección contraria. Trasladaba o seu recoñecemento ao traballo realizado nesta zona. E Francisco Charlín será elixido mañá novo alcalde de Laxe. Será nun pleno extraordinario que arrancará ás 2 da tarde. De xeito paralelo tomará posesión como nova concelleira do Grupo Popular Begoña Gejúndez Ayo, número 7 da lista.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Le toca pasar a esta hora por la información meteorológica. Imos ata Meteo Galicia. Joel Cid, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, moi bo día.
Como se presenta esta xornada, ameaza auga, de feito xa chove en algúns puntos, auga e vento, non? Sobre todo, van ser protagonistas.
Sí, hoxe xa cambiamos o tempo xa dos días anteriores, xa temos un día de que xa estamos influenciados por unha baixa que está ao oeste da comunidade galega, que xa ten unha, trouxe unha frente asociada xa durante a madrugada, xa de 3 horas da mañá, e teremos chuvia, que xa chegará á comarca de Bergantiños, xa chuvia de intensidade moderada, que por momentos pode ser localmente forte. Os ventos de componente sur soprarán con forza durante todo o día, e cambiarán xa últimas horas do día para componente oeste. As temperaturas hoxe, co paso da fronte, en descenso, xa teremos temperaturas a algo baixas, en torno aos 12, 13, 14 graus aí na comarca de Bergantiños.
Isto para hoxe, como imos rematar a semana? Como ven o tempo para mañá venres?
Pois, tanto mañá venres como fin de semana teremos chuvia, teremos días inestables, especialmente mañá. Mañá será un día no que o centro dunha pequena borrasca pasará moi próxima ao oeste da provincia de Coruña, pola Costa da Morte, moi próxima á Costa da Morte. Por tanto, será un día moi inestable, será un día que teñamos chubascos localmente fortes, que poden vir acompañar dunha treboada, dunha saraiva puntual. Os ventos soprarán con forza de componente sur-suroeste durante todo o día, rolando xa a oeste, noroeste, co paso do centro da pequena borrasca, e as temperaturas mañá en descenso. Teremos máximas en torno aí aos 12, 13 graus na comarca de Bergantiños.
Bueno, por este é o tempo que nos espera para as vindeiras horas. Nos agradecemos ya a Joel Cid que nos truxera a información. Escoitámonos mañá, Joel, que vaya ben. Unha aperta.
Vale, igualmente, que vaya ben. Un saludo. Chao, chao.
Me han dicho tantas veces que no se puede volar. Yo sigo en los tejados viendo las nubes pasar. Amanecemos juntos, mira que ya viene el sol. Es el momento justo en el que sabe mejor. Hay un brillo en la calle y todo se vuelve azul. Un suspiro en el aire, ahora la luz eres tú. Se iluminó tu cara y todo fue de color. Nos dimos un segundo y fue una revolución.
Pois despois da previsión meteorolóxica, toca contarlles que temas e que voces protagonizan este Voces de Bergantiños de xoves 7 de marzo. Hoxe pasamos polo Concello de Cee para falar ca súa alcaldesa con Margot Lamela e imoslle preguntar cal é a última hora con ese verquido que tiña lugar onte no río Castro, e de paso imoslle preguntar que o que ten programado o Concello para conmemorar o 8M. Vamos pasar hoxe por Muxía, concretamente polo Instituto Ramón Caamaño de Muxía, para falar co profesor Carlos López de ese proxecto no que participan alumnas de Muxía que van competir para facer o mellor satélite nunha lata de refrescos. Queremos saber como van os traballos nos parques infantis que temos no Concello de Carballo, xa se levan reformados algúns, outros están por rematar e outros aínda están sin empezar, pero a previsión é que este ano estean todos reformados. Vamos falar con Miguel Vales, concelleiro de Servizos, Praias e Medio Ambiente do Concello de Carballo. Si se consideran artistas e queren ser protagonistas do San Xoán de Carballo, temos aberto o prazo para o concurso do cartel que anunciará as festas. Imos saber como facelo, como participar, ca concelleira de Cultura de Carballo, con Maruxa Suárez. E xoves, e o xoves pasamos por Coitelo de Pau con Diego Ferreiro. Xa saben que temos un número de WhatsApp ao que nos poden escribir. E o número de WhatsApp é o 679-43-27-87, 679-43-27-87. Poden escribirnos comentando algunha das propostas o propio Diego Ferreiro ou propoñendo temas. E iremos pechando Voces de Bergantiños de hoxe con Pepe Formoso, presidente da Apetéceme. Un par de asuntos que queremos tratar con él. Primeiro, como se presenta a campaña de Semana Santa, que este ano cae moi baixa. E despois, que opina él sobre que pechen os restaurantes, sobre a posibilidade de que pechen os restaurantes a unha da madrugada.
Llevamos sin dormir más de un día.
12:16 minutos, facemos un alto no camiño, enseguida volvemos con protagonistas.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Curso gratuito de capacitación digital Noia Isidro Parga Pondal.
Do 11 ao 22 de marzo, de 4 a 7 da tarde e mércores de 6 a 9.
Dirixido a mulleres,
persoas desempregadas,
maiores de 55 anos
ou persoas con diversidade funcional.
Para persoas que non estean dentro do sistema educativo.
Para aprender as bases da informática e internet.
Máis información no 881-880-371.
881-880-371.
Viajes Amarelle te lleva a León, Astorga y Ponferrada del 13 al 14 de abril por 180 euros. Incluye viaje en autocar, hotel 4 estrellas con pensión completa, almuerzo, visita guiada en León, con entrada a la Catedral de León, al Palacio de Gaudí en Astorga, guía acompañante y seguro. Fin de semana en León, Astorga y Ponferrada por 180 euros los días 13 y 14 de abril con Viajes Amarelle. Estamos en Santa Comba, teléfono 981-880475. Viajes Amarelle.
As mulleres teñen a palabra sábado 9 de marzo ás 19 horas no Fórum Carballo Escola Hostalería. Mesa redonda con mulleres de Carballo. Presenta e modera Lupe Blanco. Participan Chanel Vecino, Laura Recarey, Rocío Pérez e Laura Seoane. Seguidamente cena cóctel, degustación de aperitivo e actuación musical Black Acoustic. Voces de muller. Ven cospe que estaremos servizo de ludoteca infantil con canguraxe, xogos cooperativos, música, obradoiros, merenda. Imprescindible inscripción en comunicación@carballo.gal. Lembra, sábado 9 de marzo, as mulleres teñen a palabra. Día da Muller, Concello de Carballo.
Pero dibujé una puerta violeta en la pared.
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
Hoxe en familia, é ouro todo o que reloce.
Entrecosto de vacún, 12,95 euros o quilo. E ameixa xapónica, malla de 500 gramos, 5,95 euros unidade.
Familia é máis aforro.
É, máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Todos os venres, ás 5 da tarde, chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
12:20 minutos. máis temos que falar de verquidos nas nosas augas, ben sexa no mar, ben sexa nos nosos ríos, neste caso no río Castro, o seu paso sobre todo, bueno, por lo menos foi donde se dou a voz de alarma, o seu paso por Ligres en C, aínda que según as primeiras investigacións indícanse nestas investigacións que o verquido dábase en outro concello. Margola Mela, alcaldesa de C, que tal, como estamos?
Hola, moi bo día.
Un verquido importante, ademais, ¿eh? Podemos ver alguna imaxe na voz de Galicia, o río Branco, prácticamente.
Sí, a verdade é que non é a primeira vez que sucede isto. Como acabas de decir, pues bueno, procede o verquido, procede de outro término municipal, que bueno, ao final chega a desembocadura do río Castro e afecta evidentemente a piscifactoría de Lides unha vez máis. Entón, bueno, habrá que esta policía autonómica máis se prona cas pesquisas, cas averiguacións correspondentes, haberá que tomar algún tipo de medida para que non volva a ocurrir.
Bueno, Grupo Tres Mares, ameazada a empresa, a piscifactoría, máis grande de España. Temos novidades neste sentido? Quero dicir, afectou a producción ou salváronse desta?
Bueno, pola información que teño, tiveron que facer pois onte moitos traballos para poder separar, bueno, a troita que non este afectada, pero aínda están facendo balance sobre.
Bueno, investiganse as causas, o verquido en principio ven de outro concello, non sei se mellorou a situación do río a día de hoxe, alcaldesa, non lle preguntei.
Sí, mellorou a situación do río, pero bueno, o verquido xa. Bueno, xa está.
En principio, según apuntan os compañeros da Agua de Galicia, isto podría ser dado pola rotura de algunha balsa de alguna empresa. Investígase, por certo, todo isto, porque non é a primeira vez que acontece algo parecido. Veremos como afecta todo isto finalmente a fauna do río Castro. Este é un dos temas dos que queríamos falar que a alcaldesa de C, posiblemente sexa o tema do día, pero que mañá é 8M, alcaldesa. Temos programación tamén con respecto a conmemoración do Día Internacional da Muller no Concello Ceense.
Sí, como todos os anos, cada ano pois incrementando, non, a programación, pero bueno, o importante é que esa igualdade sea real e efectiva ao longo de todos os días do ano, non? Pero bueno, esa reivindicación de 8M ten que estar igualmente presente. Como sempre habrá a lectura do manifesto, que este ano vai a ser na Casa de Cultura, dado que non se prevé bo tempo para mañá, onde van a estar pois os institutos, os centros das PADES e APEN, bueno, logo todas as mulleres e todas a xente que queira estar ali pola mañá. Igualmente, perdón. Igualmente,
estamos todos igual, alcaldesa, igual. ¿No?
A programación pois non remata mañá. Pola tarde tamén temos unha inauguración dunha exposición onde a protagonista é a muller. O sábado estaba previsto pois unha andaina unha programación entre os tres concellos C, Fisterra e Corcubión, que ten que suspenderse, vaise trasladar para o próximo sábado tamén polo motivo do tempo. E pola tarde temos teatro. Teatro pois na Casa da Cultura 8:15, tamén obra de teatro Ifisenia, que está relacionada pois tamén coa muller. Pero non solamente vai a quedar niso, porque todos os últimos martes de mes, comenzando con o 19 de este mes, o 19 de marzo, pois vai a haber unha programación que se chama Crecendo Xuntas, en donde un grupo de mulleras, as que queiran, nos vamos a reunir desde as 11:15 da mañá a 1:15, pois para tratar sobre a problemática, o día a día, e o empoderamiento da muller, non? Para de alguna maneira visualizar pois que a igualdade ten que ser ao longo de todo o ano, todos os días do ano.
Estamos totalmente de acordo que a alcaldesa de C, con Margarita Lamela, sempre decimos o mesmo, nos cansamos de decirlo, pero é unha realidade. A ver, cando deixamos de conmemorar estas cousas, eso significará que xa acabamos ese nivel de igualdade. Alcaldesa, que me decían outro día que tamén vai haber un xantar de confraternización entre alcaldesas da Costa da Morte.
Bueno, eso o facemos todos os anos.
Claro, pero que este ano son 4. Isto tamén é unha boa nova. vamos a máis tamén neste sentido.
Sí, tamén vamos a máis. A verdade, creo que das zonas onde máis mulleres hai alcaldesas. Mm-hmm. Pero bueno, da comarca, vai. Somos catro e, bueno, eso sempre moi positivo.
Eure Domínguez en Fisterra, Sandra Insua en Camariñas, Mónica Rodríguez en Vimianzo e a propia Margot Lamela en C. Vamos aumentando tamén o número de alcaldesas na comarca. Bueno, pues isto é o que temos en canto a programación para conmemorar o 8M, o sea, o mañá, venres 8 de marzo, no Concello de C. Eu non lle vou roubar máis tempo a Margot Lamela. Agradezo que estivera hoxe con nós.
Pois pues nada, moitísimas gracias a vos.
Doce, 26 minutos do mediodía, deixamos C, temos que facer un alto no camiño. A continuación falamos de como vai ese proxecto de Carballo para a Infancia, un proxecto que trata de reformar e adecuar todos os parques infantis do Concello de Carballo. Varios están rematados, outros están en obras e outros ainda están por chegar esas melloras. Nada, facemos un alto no camiño, falamos con Miguel Vales, responsable da Concellería de Servizos de Praias e de Medio Ambiente do Concello de Carballo.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida. Cocinas. Pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1,000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos. Hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
O venres 8 de marzo, ás 21 horas, no Pazo da Cultura, Chévere presenta o seu novo espectáculo sobre a figura de Helen Keller, a Muller Maravilla. Entradas en billeteira.carballo.gal. Colabora Rede Galega de Teatros e Auditorios.
Viajes a Marelle te lleva a la Costa del Azar del 26 al 31 de marzo por 545 euros. Incluye viaje en autocar, hotel 4 estrellas con pensión completa, guías, almuerzo en ruta y seguro de viaje. Visitaremos Castellón de la Plana, Morella, Vinaroz y Cuevas de San José con entrada incluida. Viajes a Marelle, Santa Comba, teléfono 981-880475. Costa del Azar, del 26 al 31 de marzo, por 545 euros. Viajes a Marelle.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os 3 mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Curso gratuito de capacitación digital Noias Isidro Parga Pondal.
Do 11 ao 22 de marzo, de 4 a 7 da tarde e mércores de 6 a 9.
Dirixido a mulleres,
persoas desempregadas,
maiores de 55 anos
ou persoas con diversidade funcional.
Para persoas que non estean dentro do sistema educativo.
Para aprender as bases da informática e internet.
Máis información no 881-880-371.
881-880-371.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
12:31 minutos. En este Voces de Bergantiños de Xoves, pasamos pola Concellería de Servizos, Medio Ambiente, Praias de Carballo, para falar co seu titular, con Miguel Vales, porque pouco a pouco vemos como se van reformando os diferentes parques infantís que temos no concello, xa non solamente no casco urbano carballés, sino tamén os de algunha que outra parroquia. Miguel Vales, que tal, como estamos?
¿Qué tal, Sam? Muy buen día.
Seguimos con ese plan Carballo para Infancia, creo que se llama, que se denomina, que ven siendo eso, vestir de nuevo os parques infantís.
Exactamente, un plan que pues, empezamos xa, bueno, pasado, de renovación de parques, y bueno, darle cabida a atender a ese a esa cota de edad tan, bueno, tan importante, ¿no?
Bueno, polo que vemos, algúns xa están rematados, noutros estáse a traballar e outros ainda están pendentes de comezar. Cales son os que temos rematado xa?
Mira, rematados temos o Parque da Ponte de Bertoa. Aí se renovou tanto o parque infantil como a pista deportiva. Se reacondicionou tamén, entón se fixo unha pista bio. E se recondicionou o seu entorno. Estamos a pique de rematar o parque infantil tamén de Artes, xunto á Igrexa de Artes. Falta nos o vallado perímetro de valla exterior. E o de Razo tamén está, bueno, están en marcha ainda, pero bueno, falta tamén traballo. Pero rematados ese sería o da Ponte de Bertoa.
Bueno, estáse traballando en varios máis. Tamén se reformou no seu día o do Chorís.
Sí.
Temos no casco urbano por rematar o da Milagrosa. Tamén se vai intervir no parque do Xardín. A pista polideportiva. Cal é o proxecto final? Que estamos todos intrigadísimos.
A ver, a pista multideportiva está encargada. Vai se repoñer de logo. Un éxito de uso y bueno, xa dou de sí todo o que podía dar y necesitaba unha renovación. Está encargada y bueno, en breve se instalarase. Estamos barallando a posibilidade de reubicala tamén no entorno no do xardín, pero bueno, dándolle un espacio que teña máis presencia e sacalo da ubicación a que estaba, pero está unha posibilidade,
cal sería unha posible nova ubicación?
Pois a ver, estamos aínda dando voltas, ten que ver tamén co parque, non? Hai que integrarlo quizás no parque, na renovación do parque do centro. Sabemos que temos un espacio que cubrir agora ca zona da Palmera e, bueno, pues, é unha posibilidad integrarlo nese espacio. Non na Palmera concretamente, pero no espacio do parque.
Bueno, o sea que a veciñase unha reforma integral desa zona.
Sí.
Mm-hmm. Vale, no sé si vaya a actuar tamén no Rego da Balsa.
Rego da Balsa, vanse renovar os xogos e adaptar a normativa, e dado o uso que ten, bueno, pues hai xogos que están bastante deteriorados, e entón merece tamén unha renovación dos xogos e en algún caso pues a sustitución.
Uh-huh. Bueno,
pero pues... non será unha reforma tan agresiva como a que se está a levar eso, no, a que se vai a facer no parque do centro, na plaza Eduardo Pondal tamén,
uh-huh.
Que se iniciará en breves,
uh-huh.
e a que se está facendo no parque da Milagrosa.
Bueno, falamos de que os parques infantis de Carballo teñen moito uso, as cosas como son. O cal é significativo. Temos nenos e nenas.
Temos 2000, máis de 2000 nenos no concello. Entonces, 2000 nenos e 52 parques infantiles. Que é unha cantidade importante.
52 entre, parques infantis temos en Carballo, 50, en todo o concello.
52 parques infantiles entre rural, urbano e colexios, temos 52 parques infantiles.
Oye, non son
entonces, é unha rede importante que bueno,
non contaba eu con tantos, mira que coñezo uns cuantos.
Sí.
Pasei por moitos, e sigo paseando.
En fin. Pues un día, si queres, quedamos e damos, levarán o seu día. Pero
tour de parques infantis polo concello de Carballo, non estaría mal isto, coñecer de primeira man todos, isto para os rapazada, claro, de paso vamos os pais tamén. Bueno, eu si se me permite aportar algo, o que máis utilizamos na casa, ben sendo do xardín, un pouco máis de iluminación non lle viría mal,
Sí. Pois,
eu aí o deixo. Que ás veces cando cae a noite para encontrar os rapaces é complicado,
Terás en conta.
Así como apunte, Si, despois se me queren facer caso que me fagan, senón tampouco pasa nada. Poñeremos a roupa fosforita. Bueno, ahora chega o verán, ahora xa se estiran un pouco máis os días, xa chega a primavera.
Sí, ahora xa, efectivamente, están alargando máis os días.
Uh-huh. Bueno, pois, pues, 52 parques infantis que temos no concello de Carballo, claro. Eu contaba con bastantes menos. Eso que coñezo tamén en diferentes parroquias, algún que outro parque infantil. Bueno, é unha rede importante. Tantas cosas como son. Bueno, vanse reformando, vanse renovando, é certo que son usados, co cal se produce certo desgaste.
Efectivamente, sí, están, si teñen desgaste porque teñen uso, desde logo.
Bueno, pues continuamos con esa reforma de parques infantis no concello de Carballo, non vai ser para agora, lógicamente, isto leva o seu tempo. Aí cálculos sobre cando podería estar todo isto xa rematado, concelleiro?
Pues mira, este ano deberían estar rematados. Adaptaremos un pouco tamén as circunstancias dos tempos de non ocupar datas no posible, na que os nenos están libres de do cole, e bueno, a idea de ter rematado esta primeira fase, vamos, de renovación de parques. Pero, o sea, quero decir que necesita un continuo mantemento dos mesmos.
Bueno, pues quedámonos con todo isto, vemos como se dan pasos, vemos como se van reformando eses parques infantis. Nos agradecemos a Miguel Vales, concelleiro de Servizos de Praias e de Medio Ambiente do Concello de Carballo, que estivera unha vez máis con nos. Miguel Vales, que teña moi bo día.
Moitas gracias, Fran, todo.
Un minuto para chegar a 1:20 do mediodía. Facemos unha breve pausa. Volvemos dende Muxía, concretamente dende o Instituto Ramón Caamaño de Muxía, porque ali 6 alumnas van competir para facer o mellor satélite nunha lata de refrescos. Disto imos falar a continuación.
Voces de Bergantiños. Con Fran Rodríguez, Radio Voz. Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
Hoxe en familia, é ouro todo o que reloce.
Entre costo de vacún, 12,95 euros o quilo. E a meixa xapónica, malla de 500 gramos, 5,95 euros unidade.
Familia é máis aforro.
É, máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Chega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Continuamos este Voces de Bergantiños de Xoves e a esta hora pasamos por Muxía. Isto da tecnoloxía está senos indo das mans. Existe un proxecto europeo, un proxecto da Axencia Espacial Europea, que consiste en facer un satélite nunha lata de refrescos. Bueno, pues o Instituto de Educación Secundaria Ramón Caamaño de Muxía participa neste proxecto. Ten xa un equipo formado, creo que son seis as alumnas que participan neste proxecto, que as guía de algún xeito é Carlos López Bueno, que é profesor de Física e Química. Que tal, Carlos, como estamos?
Buenos días.
Está se nos indo das más, literalmente, isto, da tecnoloxía.
Sí, bueno, está ben que se motiven, vexan un pouco máis a aplicación do que vemos nas aulas a fora, o mundo real, algo que lles chame un pouco máis a atención. Mm. É un reto, verdade, que é un reto moi moi interesante no que organiza a Xencia Espacial Europea e tamén no que a Consellería está moi implicada, xa que a verdade é que a nivel centro nos resulta gratuito, financian todos os desplazamentos, etc. Mm. Entón, é unha boa oportunidade para nós para facer algo distinto nas aulas.
No, totalmente diferente, as cousas como son. Porque ademais leva tamén implícito de reciclar, non? Digo, polo tema da lata.
Sí, non, o sea, o único requisito é que sexan as dimensións dunha lata. Podes utilizar unha lata real, ou creo que no noso caso imos a facer unha impresión 3D, bueno, variando aí un pouco o diseño e adaptando un pouco máis as nosas necesidades e as nosas misións secundarias. Pero poderías reciclar unha lata perfectamente, ou utilizar plásticos reciclados ou calquera outra reciclase que se nos ocurrise.
Bueno, isto creo que está dentro do que é o Club de Ciencias do centro, non? Sale de aí, non? Do Club de Ciencias.
Sí, correcto.
Oye, que son seis as rapazas que van participar nisto. Non sei se tiñan algunha experiencia xa ou fórmanse precisamente en algo que teña que ver ca tecnoloxía.
No, de feito, o que nos sorprendeu gratamente este ano, aparte de que se sean seis rapazas, que sempre é un pouco máis difícil por un motivo extraño movilizalas a estes retos máis tecnolóxicos, é que son bastante interdisciplinares, xa que non todas van pola rama científica, polo ámbito científico, algunhas van máis polo ámbito social, pero ainda así están como moi implicadas, moi interesadas, a verdade é que nos estamos moi orgullosos delas nese aspecto. E sorprendeu-nos, como digo, moi, moi gratamente. Non teñen ningún tipo de formación previa, digamos, bueno, pois moi ben nesse aspecto.
Bueno, eso, que ademais coincide esta entrevista que estamos facendo con Carlos con que mañá é o 8M, Día Internacional da Muller. Levamos moito tempo falando de que hai que visibilizar máis a muller na ciencia, e neste caso temos a seis rapazas que son as encargadas de levar a cabo este proxecto. Coincide moi ben, cada data de mañá, as cousas como son, Carlos.
Sí, coincide ben, e aparte, bueno, decir que o pasado 11 de febreiro foi o Día da Muller e a Nena na Ciencia, que máis...
Falábamos de eso porque había... Sí, falábamos de eso aquí en Carballo, había programación tamén, pasábamos por aí, precisamente o que se pretendía era de dar visibilidade a esas mulleres que están facendo unha gran labor, de que así se interesaran máis as rapazas pola ciencia. Vamos dando pasos nese sentido, agora imos facer un satélite. Cando hai que facer probas?
Pois estamos neso, estamos na fase de deseño, a ver se ao largo dos próximos 15 días, 3 semanas, temos un primeiro prototipo para facer uns lanzamentos aquí de prova no centro, corregir erros e eso, porque en principio o lanzamento, o concurso en sí, é alrededor do 22 de abril, máis menos, 23, dependendo un pouco da climatoloxía. Entonces, para ter un pouco de probas antes, eu penso que en 15 días, 3 semanas, alrededor de Semana Santa, poderemos facer algunha proba.
Bueno, hai unha preselección dos equipos galegos dos que participan, e a partir de aí, en caso de que pasedes a ser gañadores do apartado Galicia, ímolo decir así, non? Porque cantos colexios se presentan?
Pois creo, non sei exactamente cantos se presentan, pero onte na xuntanza que tivemos así de pre-lanzamento, para que, bueno, falasen entre os equipos, como unha especie de xornada de convivencia, éramos 23 centros, pero podería ser, que cousa que descoñezo, que houvese algún centro máis que simplemente non pudese asistir ese día, pero como mínimo 23 centros de toda Galicia. Hai centros de la provincia de Pontevedra, Coruña, Lugo, algún deudes de Ribadeu, de Ourense tamén, de todas as provincias galegas.
Bueno, e dese ser, que saibamos, os representantes da Costa da Morte, neste sentido.
Que saibamos nós tamén.
Vale. Vexo por aquí, na chuleta, que se vai utilizar o aeródromo de Cerceda para facer esas probas. Que pasa si gañades?
Pois se gañamos, o xurado valora que somos o mellor proxecto, representaríamos a Galicia na fase estatal, que se celebrará en Granada, máis ou menos a mediados de maio, e se gañamos en Granada tamén, pois en Europa, na fase europea, que a verdade é que non sei nin o lugar nin a data aproximada, pero, nos imos a por todas, así que a ver se... A ver se conseguimos.
Bueno, teredes a oportunidade, en caso de que vaya todo ben, de visitar a Axencia Espacial Europea.
Pois pode ser, sí, sí.
Bueno, vai aliciente, non? As cousas
sí,
como son.
A verdade é que sí, nese aspecto. Motivadas están, pero o bo deste grupo é que se motivan por si solas, é moi fácil traballar con eles.
Bueno, pues haberá que meter dentro do que unha lata, ou o tamaño que ten unha lata, os principais elementos dun satélite: alimentación eléctrica, sensores, sistema de comunicacións, todo iso en tamaño super reducido. Habrá que meterlo, como decíamos, dentro do que é o espacio dunha lata dun refresco. E despois esa proba terá lugar no aeródromo de Cerceda, e terá que subir iso a 1 kilómetro de altura, caer, tendo a menor cantidade de danos posibles, ou ningún dano, vamos, na aterrizaxe.
Sí, idealmente, bueno, no aeródromo de Cerceda, na fase regional, en realidad non suba 1 kilómetro, solo que nós temos que diseñar o noso prototipo para que teña un alcance e transmita os datos a 1 kilómetro. Nesta primeira fase, o lanzamento faise con dron, entonces sube máis ou menos a 100-150 metros solo, é o que dá, o que está permitido que suban os drones, en principio, pero despois na fase estatal sí que se lanza con un foguete, que, bueno, depende, unhas veces sube máis, outras menos, pero sempre anda entre os 500 e os 1000 metros de altura, entonces nós temos que ter preparado o noso prototipo para que traballe ben, digamos, a esas alturas, por se pasamos á fase regional. La fase estatal, perdón.
Bueno, a mí parece un reto precioso, parece un reto fantástico. Además, a seis participantes non teñen experiencia previa, están aprendendo precisamente sobre a marcha, o cal ten aínda máis mérito. Carlos, vas nos ter o tanto de como de como vai indo todo este asunto?
Sí, periódicamente publicaremos según vayan avanzando no concurso seus logros, éxitos. Tamén poden os ointes que queiran seguilas na súa conta de Instagram, que é cansat_muxía_. Tamén temos a conta do Club de Ciencias do IR Ramón Camaño, que tamén publicamos aí periódicamente os avances. Pero sí, por suposto, dos diferentes logros que eu espero que sexan moitos, iremos informando.
Bueno, si todo vai ben, a Costa da Morte terá o seu propio satélite.
Eso seguro. Outra cousa é que gane o reto, pero se, o satélite teno seguro.
O satélite témolo. Carlos López Bueno, profesor de Física e Química, no IR Ramón Camaño de Muxía. Agradecemos que estivera hoxe con nós contándonos todo isto. Parecenos fantástico este proxecto e queremos estar pendientes de como vai evolucionando. Que vaya moi ben, Carlos. Unha aperta.
Perfecto, moitas gracias.
Pois independentemente de que gañen ou non, a Costa da Morte efectivamente terá un satélite propio e terá o tamaño dunha lata de refrescos. 10 minutos nos separan dunha da tarde, facemos unha breve pausa, volvemos falando do San Xoán, si sí, xa sei que queda moito tempo, pero é que xa nos podemos presentar si queremos para ser quen teña a honra de facer o cartel da anunciador das festas do San Xoán. Xa está aberto o prazo, imos falar sobre todo isto con Maruxa Suárez, concelleira de Cultura de Carballo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
O venres 8 de marzo, ás 21 horas, no Pazo da Cultura, Chévere presenta o seu novo espectáculo sobre a figura de Helen Keller, a Muller Maravilla. Entradas en billeteira.carballo.gal. Colabora Rede Galega de Teatros e Auditorios.
Proquiver Productos Químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no Polígono de Bertua, en Carballo, na Rúa Rúa Volframio. Chámanos ao 981-732830.
En Muebles San Roque y San Juan, la elegancia y la calidad van de la mano. Sofás, sillones, dormitorios, equipos de descanso, armarios a medida, todo lo que necesites para conseguir el hogar de tus sueños, ahora en rebajas, con descuentos de hasta el 50%. ¿Que necesitas un sofá cómodo para esas tardes de película en familia? ¡Lo tenemos! ¿Tal vez una mesa de comedor? ¡Qué estilo! Porque sea cual sea tu estilo, en nuestras tiendas lo tenemos. ¡Ven y descubre el tuyo! Te esperamos en Muebles San Juan, Avenida de Bertua Carballo, y Muebles San Roque en Avenida de Herbecedo Coristanco. Muebles San Roque y San Juan, muebles para disfrutar en cada momento de tu vida.
Chega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
hoxe en familia, é ouro todo o que reloce.
Entre costo de vacún 12,95 euros o quilo e ameixa xapónica malla de 500 gramos 5,95 euros unidade.
Familia é máis aforro.
É máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
12:54 minutos. E se queren que a súa obra sexa protagonista do cartaz do San Xoán deste 2024, xa temos aberto o prazo en Carballo para presentar eses traballos. Con quen falamos disto? Ca concelleira de Cultura, con Maruxa Suárez. Que tal, como estamos?
Pois moi ben, aquí a golpe de xoves.
Está aberto xa o prazo?
Sí, abriu o día 1 de marzo e pecha o 5 de abril.
Bueno, estamos todo o mes de marzo aínda, para presentar esos traballos,
sí.
para pensar o que queremos, nada. O cartel do San Xoán, que sempre é moi protagonista, as cousas como son. Precisamente
sí,
protagonista porque
sí.
Se fan cousas destas. Premiase o traballo.
Claro, premiase, sí, por sorte. É un concurso que ten bastante acollido, non solamente entre a cidadanía carballesa, senón que é un concurso que chega máis aló das nosas fronteiras. Participa no ano pasado, gañou un chico de Valencia, creo que era. E nada, ten iso pues, bastante acollida, e ademais que temos a sorte de que nos últimos anos pues, temos un patrocinio de Opticalia Enríquez, que este ano subiu o premio, chega hasta os 500 euros, e claro, pues, é un premio goloso, e ademais de que o teu cartel pues, aparece polas rúas e ten un protagonismo moi especial para o San Xoán.
Bueno, pode ser tamén, en parte, algo que visibilice aos artistas, aos autores, encima levamos eso, 500 premios. O ano pasado, Sergio Iborra, teño aquí diante a chuleta.
Pois sí.
O que non sei de onde era, pode ser que fora Valencia.
Non sei, te quero recordar que era desa zona. Creo recordar, sí. Porque ademais ali tamén se celebrou San Xoán, bueno, creo que faláramos así do paralelismo que había entre as festas de San Xoán de Carballo e as festas de San Xoán de Valencia, creo, pero bueno, o mellor tamén estou equivocada.
Bueno, en calquera caso, quen quera participar xa pode facelo ata o 5
de
abril.
Cales
son as condicións? Cales son as condicións para poder participar?
As condicións é ser maior de idade, non ter gañado nas últimas dúas edicións, para dar oportunidades a outras artistas.
Que non vale abusar, quere dicir.
Exactamente. Pues, se gañas nun ano, pues, tens que esperar dous para volver a presentar. Despois, a técnica é libre, dentro dos límites normais despois de repografía, non? Que non, bueno, pues, non teña flores, nin elementos que despois non se poidan... para que non sean... Exactamente. Hai que ser o dono dos dereitos de propiedade desa obra, non se puido ter presentado a ningún outro concurso, despois con respecto a este ano incluímos unha cláusula con respecto ao uso de inteligencia artificial.
Iba a preguntar eu por isto.
Exacto, porque como está tan en auxe a inteligencia artificial e pode haber así algún aguililla, pois metémolo nas bases. Tens que presentar unha declaración xurada que a obra é absolutamente túa e que non utilizaste esa inteligencia artificial para levar a cabo.
Que estamos nun punto que hai que ter moi en conta estas cousas, eh?
Sí, ademais como é algo que ainda está sin legislar, pois é un tema bastante delicado. Entonces, hai tamén sentimentos encontrados entre artistas, bueno, hai quen a usa para facer a súa obra, hai quen critica eso, Nós o que queremos é que a obra seja original, entón, que non se roben imaxes de ningún outro artista.
Bueno, pois pues eso son parte das condicións para poder participar, con pseudónimo, ademais, creo, non? En este caso
sí, con pseudónimo, é anónimo. Pues presentas a obra nun sobrepechado, con un pseudónimo por fora, e dentro vai o sobre cos teus datos. Entón, se a tua obra resulta elegida, pois pues abrimos os datos e miramos a ver quen é a gañadora.
Bueno, pues eso, ata o 5 de abril vayan enviando esos Exacto. traballos, aquí participa xente de todo o estado, sexa que nada, que hai xente que está pendiente de poder participar neste tipo de concursos, primeiro porque se dan a coñecer e despois porque, bueno, sempre suelen levar consigo un premio económico. Nada, ata o 5 de abril, máis asuntos que queremos falar ca concelleira. Hoxe remata o ciclo A Mal en Ruta.
Hoxe remata o ciclo que tuvo unha acollida pois moi boa este ano, eu creo que incluso mellor que as edicións anteriores, é a 7ª edición, eu notei un incremento de público, non sei se é porque neste momento tamén en Oriente, bueno...
Sí, pois, tal vez pola sensibilización que
Exactamente, estamos máis sensibilizados co conflito e co xenocidio de Palestina, entonces pois, como dixo Edencio, que me gustou moito na presentación, a manifestación da nosa disconformidade con respecto a ese conflito non solamente na rúa cando nos manifestamos, senón tamén acudindo a este tipo de proxeccións, porque tamén nos acercan moito